norėtų pasiūlyti panagrinėti Urantijos knygos pastraipą. Siūlykit. Na. Blogai girdisi toli nuo mikrofono.
Gerai dabar?
Geriau, bet dar nepakankamai.
Tai tu jau tuomet padarysi kitaip. Ar girdisi dabar?
Taip, dabar gerai.
Puiku. Tuomet 419 puslapis, antra pastraipa. Arba pirma pastraipa tiesiog, nuo pat pradžių. Angeliškosios savybės. Angelai...
Pirmin.
Tuoj padidinsiu biskutį. Angelai neturi materialių kūnų. Bet jie yra konkrečios ir diskretiškos būtybės. Jie yra dvasinės prigimties ir kilmės. Nors jie nėra matomi mirtingiesiems, bet jūs jie suvokia tokius, kokie esate savo kūne. Be transformuotojų ar vertėjų pagalbos. Intelektualiai jie supranta mirtingojo gyvenimo būdą ir jie turi žmogaus visus nejuslinius pojūčius ir emocijas. Jie vertina jūsų pastangas ir labai džiaugiasi jūsų pastangomis muzikoje, mene ir tikrojo humoro sferoje. Jie iki galo suvokia jūsų moralinės kovas ir dvasinius sunkumus. Jie myli žmogiškasias būtybės ir jūsų pastangos suprasti ir mylėti juos gali atnešti tik tai gėrį. Čia kalba eina apie angelus. O angelų, kaip mes žinome, skaitydami Urantijos knygą, yra įvairiausių kategorijų. Ir čia tiesiog aprašyta, kokie jie yra, kad jie neturi materialių kūnų, bet turbūt vis tiek turi kažkokias tai formas. Bet jie yra konkrečios ir diskretiškos būtybės. Taigi vėlgi tai yra asmenybės. Ir jų prigimtis yra dvasinė ir kilmė, ir prigimtis yra dvasinė. Ir nors mes jų ir nematome, bet juos suvokiame tokius, bet mus jie suvokia tokius, kokie mes esame savo kūne. Na, turbūt jie mus suvokia kaip dvasinės asmenybės taip pat. Turbūt ne taip kaip kūnas, o kaip dvasinės asmenybės. Taip aš suprasčiau šitas eilutes. Ir dar pridurta, kad tam nereikalinga ir transformuotojų ar vertėjų pagalba. Nes kai kuriuose, sakysim, tarp dvasinių būtybių ir tarp materialių būtybių turbūt yra reikalinga tam tikrų transformuotojų pagalba, kad, sakysim, mirtingasis pamatytų morontinę būtybę kad būtų įmanomas bendravimas, kad būtų įmanomas regėjimas tarp asmenybių, kurios yra labai stipriai skirtingų vibracijų, skirtingų energinių virpesių dažnių. Jie turi žmogaus visus nejuslinius pojūčius ir emocijas. Reiškia, tai nėra, jie neturi tų gyvulinių emocijų, tai yra pykčio, baimės, neapykantos, pavydo, neturi tokių, tai yra tos emocijos ir pojūčiai, galbūt instinktai, bet turi dvasinės emocijas, tai yra gėris, galbūt ne dvasinės emocijos, nu, kaip čia, užuojauta.
Jausmai, čia jausmai. Yra gilesnis.
Taip, užuojauta, supratimas, suvokimas, palaikimas. Tai yra skirtingos tos dvasinės emocijos.
Ne, dvasiniai jausmai, o emocijos yra būtent tas, kas yra jau...
Žmogiškos emocijos.
Žmogiškos ir tokios menkos.
Taip, tai dvasiniai jausmai, reiškia, užuojauta, meilė, palaikimas, nu... visos tos savybės, kurias turi dvasinis asmuo. Na ir aišku, pridurta čia, kad jie vertina jūsų pastangas tiek muzikoje, tiek mene, humoro sferoje. jie iki galo suvokia jūsų moralinės kovas ir dvasinius sunkumus. Na, čia irgi turbūt svarbu paminėti tai, kad jie ir dalyvauja kai kurios angelų kategorijos, sakysim, angelai architektai vadovauja, dalyvauja kuriant tam tikras aplinkybės, kad žmogiškos būtybės turėtų tam tikrus patyrimus ir mūsų akimis žiūrint, žmogiškomis akimis žiūrint, kartais tos aplinkybės atrodo nepalankios ir sunkios, tačiau jos ugdo charakterį ir atskleidžia tam tikras dvasinės savybės. Todėl jie iki galo suvokia, puikiai suvokia kiekvieno žmogaus tos dvasinius sunkumus ir moralinės kovas. Dėl to, kad mato viską iš abiejų pusių. Myli žmogiškas būtybės ir supranta mūsų pastangą suprasti ir mylėti kitus. Tai tiek.
Ačiū tau, puikiai komentavai. Ir angelai žino mūsų kalbą, moka mūsų kalbas. Ir kad jiems net nėra jokio sunkumo suprasti, ką mes mastom, ką mes šnekam. Nesvarbu, kokia pasaulio kalba, tą sakytume.
Natūraliai čia moka, ar jiems reikėjo mokintis?
Tai yra jau virpėse įsigyjama, kadangi bet koks, sakykim, ženklas ar bus raidė raštu išreiškiama, ar hieroglifas, tai yra tam tikri virpėsiai. Juk, kaip yra pasakoma, kad angelai, reiškia, net žino, kiek yra plaukų ant galvos. Taigi nieks neskaičiuoja ten, žinai, su skaitliukais. Taip. Energiniais virpėsiais išraiška yra, kiek yra tų plaukų, vat, tokio tankio, tokiam plote. Ir jie iš to energinio patyrimo, jie gali pasakyti, bet plaukų kiek. Jeigu tu netiki, tik skaičiuok pats. Ypač ant savo galvos. Na va, žodžiu, mokintis tai, kas yra žemesnė kategorija, tai daug pastangų jau nereikia. Bet mokintis, kas yra aukščiau, reikalingos pastangos. Ir mums reikės dėti pastangas išmokti vietinės sistemos kalbą. Kas norėtų tęsti?
Tuštuma.
Išėjo atostogų orantai.
Rūpjūtis.
Baigėsi vasarą, tai
dar nori rugius pjauna.
Taip.
Ne, jau dirbam, ne. Nors serafimai yra mylintys ir užjaučiantys tvariniai, bet jie nėra seksualiai emocingi tvariniai. Didelė dalimi jie yra tokie, kokie būsite jūs gyvenamuosiuose pasauliuose, kur jūs nei vesite, nei ištekėsite, nei būsite kaip dangaus angelai. Nes visi, kuriems bus tikrai nustatyta, jog yra verti, kad pasiektų gyvenamuosius pasaulius, nei ves, nei ištekės. Taip pat jie daugiau niekada nebemirs, bet jie bus lygus su angelais. Nepaisant šito, bendraudami su lyties tvariniais, mes įpratę apie tas būtybės, kurios yra labiau tiesiogiai kilusios iš tėvo ir sūnaus, kalbėti apie Dievo sūnus, tuo tarpu turėdami omenyje dvasios vaikus, juos vadinami Dievo dukromis. Todėl planetose su lyties tvariniais angelai paprastai būna vadinami moteriškosios giminės įvardžiais. Čia aš ką suprantu, tai nors ir serafimai mus, nu kaip išsireiškus, jaučia mums aukšto dažnio virpesius ir mus užjaučia ir supranta, bet kadangi jie dvasiškai reaguoja į mus, todėl jie neturi tokio kūno, kaip mes turime, dėl to yra seksualiai neemocingi, todėl kad tai nėra reprodukuojantis jų pavidalai, tokius, kokius jie turi. Ir atvirkščiai, kokius mes turime, nes mes mūsų kūnai išsivystė iš tos praeities, kada buvo įtirpta gyvybė, kad jinai vystytųsi, daugintųsi. Todėl ir turime mes tokią pasiekmę kūnus, kurie taip pat yra tam užprogramuoti. Tai šito jie neturi. Ir žodžiu, daugiau šitos patirties mes nebeturėsime ir mums nebereikės patirti šitų dalykų. Ir tada pakilsime į tą aukštesnį lygį ir gausime jau kitą pavidalą, aukštesnio dažnio virpesių, morontinį jau pavidalą. O kad jie yra vadinami Dievo dukromis, tai taip yra nu, mums suprantamu pateikta būdu, kad mes labiau taip suprastume. Tai tiek.
Iš esmės tai nėra jokio skirtumo, kadangi jie lyties neturi. Bet čia, kadangi mes esam dviejų skirtingų lyčių mirtingieji, tokį skirtumą dar turi materialiai sūnus ir dukros, tai Adomai ir Jėvos. Ir tas skirtumas yra tik tai, kad įvardys va, toks yra įdedamas jis, ji. Nes visi kiti daugiausia būna vyriškuoju įvardžiu pateikiami. Bet ir pats kurėjas vyriškuoju įvardžiu yra apibūdinamas. Tai čia tik mūsų, sakykime, šeimos biologinė prasme ryšių samprata yra tėvai, tėvas, motina. Ir dėl to ir mes, kurie įvardijam kaip amžinoji begalinė motina. O iš tikrųjų tai yra šaltiniai ir centrai. Jie neturi lytinio kažkokio taip išraiškos. Nei būdo, nei savybių. Dėl to ir angelai, jie mūsų lytinio potraukio negali suprasti skirtingai lyčiai, nes tokio patyrimo niekada nėra patyrę, todėl emocinis va šitas traukimas lytinė prasme į priešingą lytį. Tai yra tik tai hormonai, kurie yra jau sumodeliuoti pagal gyvybės plazmą mūsų organizme. Ir tai sukelia va, tą potraukį. O jeigu nusėda, sakykime, testosterono lygis, testosteronas, tai va, tą trauką sukelia, tai natūralu tada dingsta tas pojūtis. Arba jeigu atsiduoda žmogus dvasiniam keliui, tai irgi tada dingsta tas žemas instinkto kelias. Ir tada atsiranda didesnė laisvė. Laisvė žvelgti į aplinką jau ne instinktyviu būdu, o dvasiniu būdu. Taip, dabar gal turit ką savo, kokį nors mums pagarsinimui skirtą ar mokymą, ar kokių nors apmąstymų.
Taip, noriu papasakoti savo vienos dienos patyrimus. Na, stengsiuos kuo trumpiau, esmę papasakot. Aš praeitą savaitę, kai pažiūrėjau YouTube Algimanto įkeltą video filmuotą Baptų bažnyčioje, man kilo mintis.
Ne mano keltą, aš nekeliu.
Bet įkelta, buvo įkelta.
Taip, bet nesakyk, Algimanto įkelta.
Ai, ne tu keli.
Ne, aš keliu, aš net nemoku kelti.
Ai, tai ten Evaldas gal įkėlė, taip.
Taip.
Supratau. Žodžiu, kai pažiūrėjau tą video, Baptų bažnyčioje filmuotą, man kilo mintis nuvažiuoti į keletą bažnyčių Vilniuje ir ten palikti nors po porą tavo Algimantai išleistų skrajučių dar pernai, kurių keletą buvau iš tavęs paėmusi, bet tuomet visas išplatinau pernai dar, tačiau vieną buvau tiesiog pasilikusi ir vat kilo mintis, kad reikia atšviesti šios skrajutės keletą egzempliorių ir paplatinti jas bažnyčiose, kur renkasi į pamaldas, na, mažiau ar daugiau tikinti žmonės ir galbūt kurėjo apvaizdos dėka kažkas paims krajutę ir tokiu būdu kurėjas parodys gyvą į kelią, kuriuo ir panorės žmogus eiti. Aš nuėjau į kioską, kur man atšvietė keletą egzempliorių, tada ją susikarpiau, perlinkiau, kaip originalioje buvo, ir paėmusiu jų keletą išvažiau į miestą. Ir pirmiausia, nutariau atvažiuoti į Žvėryno bažnyčią, nes Žvėryne gyvenau nuo pat gimimo 20 metų, todėl nusprendžiau pirmiausia užsukti būtent į ją. Ir aš taip nustebau, kad durys vat, dienos metu buvo plačiai atvertos, aš užėjau į vidų, bet jinai buvo visiškai tuščia, nu, nei vieno žmogaus, mirtina tyla, nieko nebuvo. Įėjusi apsidairiau, kur galiu palikti skrajutes, pamačiau prie išėjimo iš bažnyčios tokią medinę tumbelę, kurios jau buvo sudėtos įvairios bažnyčios informacinės skrajutės, šventųjų paveikslėliai, na, šalia jų padėjau porą skrajučių ir tiesiog mintimis, nu, prašiau kurėjo, kad jas paimtų būtent tie žmonės, kuriems reikalinga didesnė šviesa. Tada nusprendžiau dar apeiti bažnyčios vidų, apžiūrėti kabančius paveikslus, altorių. O altorius man paliko įspūdį dėl to, nes kad jame stovėjo iš tokio šviesaus mėlio spalvos akmens iškaltos 12 apaštalų skulptūros, kaip Van Gogo paveiksle paskutinė vakarienė. Todėl vat, šis altorius tikrai man pasirodė toks išskirtinis, nei vat kitose bažnyčiose, kur daugiausia kabo, nu, nupiešti paveikslai. Na ir štai kažkaip vat paliko tai įspūdį, tie apaštalai, bet kai kadangi nieko bažnyčiai nebuvo, aš išėjau ir tiesiog patraukiau link centro per seną Žvėryno tiltą, Gedimino prospektu ir nutariau nueiti, kur prie Lukiškių aikštės yra apaštalų Pilypo Jokūbo bažnyčia, ten dar palikti keletą skrajučių ir kai priejau Lukiškių aikštę, pamačiau, ten vat stovi tokia atvira lauko skaitykla, kur atvirose lentynose po stogeliu yra sudėtos įvairių žanro knygos, kurios, nu, kurias galima tiesiog vietoje sėdint ant žolės arba ant ten padėtų sėdmaišių skaityti. Ir vat nutariu pro šią skaityklą praeiti ir jau likus nu, keletų žingsnių iki jos, mano žvilgsnį vat patraukė viena knyga ryškiai mėlynų viršelių. Ir jinai tarsi švietė ir tiesiog įsiskirdama iš kitų knygų. Ir aš priejau ir matau, kad tai Jėzaus apreiškimų knyga, Jėzus Kristus kalbims vėl. Aš paėmiau ją į rankas, pavarčiau, padėjau atgal ir taip pat apsidžiaugiau viduje, kad ji čia yra, tikriausiai ją kažkas padėjo skaitymui. Ir galbūt ją jau kas nors čia ir perskaitė, ir gal laukia naujo skaitytojo, kurį čia atves kurėjas. Na, žodžiu, tokia buvo džiugi vidinė tokia nuotaika. Na ir tada užėjau jau ten greta netoli, ta yra bažnyčia apaštalų, Pilypo ir Jokūbo. Ir ten taip pat padėjau po vieną skrajutę, ten dviejose tokie šonuose stovėjo tokios irgi tumbelės, ten jų irgi buvo kažkas sudėta, irgi po vieną padėjau ir nutariau dar taip pat apeit bažnyčios vidų pro altorių ir jau išeidama užmečiu akį, žiūriu, kad jau vienos nėra paimta, na aš mačiau, kaip buvo užėję dar keletą žmonių, nu dienos metu ten niekur mišių nevyksta, tiesiog vaikšto žmonės, kas meldžiasi atsisėdę, nu ir tikriausiai gal kažkas ir paėmė. Ir tada jau išėjus iš bažnyčiaus patraukiau link katedros ir kai vat priejau Vinco Kudirkos aikštę, žiūriu ant suoliuko sėdi Krišnos garbintojai. O vienas stovi ir praeinantiems žmonėms siūlo paimti irgi kažkokias skrajutes. Jau iš viso 6, 3 vyrai, 3 moteris apsirengė oranžiniais drabužiais. Aš pamačiusi juos, pradėjau eiti lėčiau, mąstydama, ar man prie jų prieiti su savo skrajutėmis, nu, Algimanto išleistomis skrajutėmis, ir pasakyti apie kūrėją, ar vis dėlto ne. Bet vat, prisiminiau vat, Algimanto žodžius, kad mums reikia būti ryštingiems ir nepraleisti progų, kur galima paskleisti kurio šviesą. Na, nutariau prie jų prieiti. Aš apie Krišną žinau tik tiek, kad tai labiausiai garbinamas dievas Indijoje ir viskas. Na, priejau aš prie jų, pasisveikinau, jie taip pat pasisveikino. Aš sakau, jūs visi lietuviai, sako taip. Aš tada nu, jau klausiu, o kodėl jūs garbinate Krišną, kas jis toks ir kuo jis jums yra toks ypatingas. Jie sako, nu, kad Krišna dievas, kažkaip va, jie pasako, kaip tai jaunas berniukas, kuris gyveno iš tikrųjų, buvo vienas iš senovės Indijos karalių, nu kažką va, tai pradėjo pasakot, kad jis dieviškas, žodžiu, aukščiausiųjų būtybė ir kad jie jį garbina per muziką, šokį, dainas. Aš taip paklausiau ir sakau, nu, kad tai aš jums, nu, sakau, turiu gerą naujieną. Garbinti turite tik tai vienintelį dievą, tai visos kūrinijos kūrėja ir tik jį. Sakau, visi, kas yra kažkada gyvena dabar ar gyvens ateityje mūsų planetoje, yra tik kūrėjo vaikai. Kaip jūs, aš ir bet kuris kitas žmogus, nesvarbu kokios rasės, tautybės ar kokią išpažįstate religiją, ir sakau, garbinti reikia tik kūrėją. Nu, taip sakau, mūsų planetoje gyveno daug pranašų, žinianešių, šventųjų, nu, ir jie, bet jie visi, sakau, kūrėjo sūnus ar dukros ir kiekvienas įnešęs mūsų planetą savo indėlį, nes per juos tame ir kitame laikotarpį ir veikia atitinkamai kūrėjas tam, kad būtent šviesėjimo linkme mūsų planetoje vystytųsi evoliucija, kokia vat ir su mane kūrėjas. Ir dabar sakau, na, yra žmonių turinčių įvairiausių sugebėjimų, stebinančių mūsų, bet jie, sakau, ne dievai, nieks jų negarbina. Ir aš jiems nesakau, aš noriu jums pasakyti, kokia yra tikrovė, kad kuriais yra dvasia, asmuo, asmenybė ir nieko nėra aukščiau už jį, mes jo nematome, bet galime pajausti jį energiniais virpesiais ir tą galima patirti, todėl kad jo dvasios dalelė yra kiekvieno iš mūsų viduje, mes jo galim bendrauti. Nu, vat visą tą jam pasakoju ir jie, nu, sakau, kad tikrovė tai yra patiriama virpesiais, bendraut nuo širdžiai su kurėju kaip su tėvu ir motina. Ir aš sakau, tą nu, galiu jums savo patyrimu paliudyti. Todėl sakau, garbinkite tik kurėją. Ir jų klausiu, ar yra girdėję apie Orantijos knygą. Jie sako, ne. Na, tai sakau, šią knygą parašė įvairiausių kategorijų dvasinės asmenybės ir viskas joje prašyta, pradedant mūsų planetos atsiradimu, baigiant Jėzaus Kristus gyvenimo prašymu mūsų planetoje. Ir vat, apie Algimantą vat, pasakiau, kad Algimantas nu, yra kurie ambasadorius, Jėzaus apaštalas ir jis, kur išvertė Orantijos knygą lietuvių kalbą. Ir sakau, vat, priima kurėjo ir Jėzaus mokymus, taip pat sako ir savo mokymus. Ir sakau, skelbė gyvą evangeliją, yra įkūręs gyvą šventovę, kur ir garbiname kurėje nuoširdžiai tverdami jam savo vidų, savo dvasinės vienybę. Ir aš sakau, turiu jums su savim skrajutės, kurias jums kiekvienam duosiu. Čia rasite informaciją, kur galite paskaityti ir Algimanto yra kontaktai, galite, sakau, paskambinti, parašyti. Na, jie visi paėmė po skrajutę, sakė, pasidomės. Aš net nustebau, kad jie nieko manęs neklausinėjo. Nu, visiškai nieko, tiesiog klausėsi. Ir tokie buvo geranoriški, na, tiesiog atsisveikinu ir nuėjau, nu, jau link katedros. Ir tai, ir tiesiog va, tą dieną dar užėjus į katedrą, nu, aišku, ten neradau čia, kur padėti ten tų skrajučių, nes žmonių daug, vien turistai. Tai paskutinį buvo bažnyčia, tai Švento Kazimiero, kur tiesiog įėjus pamačiau ten tokį stovą, ant kurio buvo irgi sudėta informacija kažkokia ir dar užrašas galima paimti nemokamai. Nu tai aš ten irgi keletą palikau tų skrajučių ir, ir va taip va praktiškai trijose bažnyčiose palikusi skrajutės, nu ir Krišnos garbintojams atidavusi po vieną, tiesiog va taip praėjo diena ir tiesiog, nu, pagalvojau, kad, nu, važiuodama mintise jau, kad, nu, norėjosi kažkaip, kad ypač vat bažnyčiose, kur palikau skrajutes, kad patektų į tų žmonių rankas, kuriems ir yra reikalinga, kurie pagalba vedanti juos link didesnės šviesos, link gyvojo kelio, apie kurį mes jau žinome, jo einame ir vat norisi, kad juo taip pat pradėtų eiti kuo daugiau žmonių. Nu, tai va gal tiek būtų.
Ačiū tau. Tarp kitko, tavo pasakojimas tai sugražino mane į tolimą praeitį, kada aš irgi šitą mėginau daryti. Vėliau Valdas tą mėgino daryti. Vilnietis Valdas. Bet tai nėra tas kelias, kuriuo reikėtų eiti. Kodėl? Todėl, kad lankstinukus palikti bažnyčioje, tai yra eiti į svetimą vienuolyną su savo įstatymu. Mėginant tą vienuolyną reformuoti. Išeitis yra kita. Ir aš tą pradėjau daryti. Neiti į bažnyčią, bet kokiu nors švenčių metu arba per iškilmingas tokias nors pamaldas prie bažnyčios išėjimo, net ne šventorijoje, bet jau už šventoriaus. Tas skrajutes mėgint padalint tie, kurie norės paims. Tai tada tu jau esi toj viešoj erdvėj, bet neini už vienuolyno vartų. Tu nereformuoji vienuolyno erdvės, bet pasinaudoji savo įžvalgą ir dalini skrajutes jau tie, kurie išeina už vienuolyno vartų, iš bažnyčios, už šventoriaus. Tada tu neįsiverži į jų terpę. Bet problema yra kita. Aišku, yra tų iš dalies ir ieškančių, bet vis tiek tie, kurie ateina į bažnyčią, jie ateina jau su savo nuostatom labai stipriai įsišaknyjusiam. Tas, kuris neturi tokių tvirtų nuostatų, į bažnyčią taip jau ir nesilanko. Tai tie, kurie jau turi tvirtą šaknis katalikybei, jie net susierzins, pamatę tokias skrajutes bažnyčioje, kad pradės kitiems, net ir galbūt klebonai nuėję, skūstis, kas čia sektantai, kokie neša savo informaciją, reikia čia kažką daryti ir panašiai. Tai va čia yra tas pats, kaip mes tą akmenį į širšių lizdą. Kad to širšės būtų tiesiog tokios, kurios imtų gelti, sužadintos. Kada tu esi už vienuolyno vartų, reiškia, už šventoriaus, tu esi laisvė, laisvėje. Ir kiekvienas turi teisę elgtis kaip nori. Atei į bažnyčią, tada tu gerb tos bažnyčios jau kanonus, visus įstatymus. Tu esi svečias atėjęs pa šeimininką. Tai tu į svečius gynėjai ir nesakai, nu vat, paimk šitą vat lankstinuką ar lankstuką. Tai bus nemandagu. Arba jeigu tu ateini į svečius, tai šeimininkui nenurodinėjai, kaip jam elgtis. Tai va šita prasme, na čia išvalgos toka šitaip elgtis. Kita vertus, kada aš gatvėje išdalinau apie 15 tūkstančių, kada stovėdavau gatvėje įvairiose Vilniaus vietose, tokių lankstukų, ne šitų, kur spalvoti yra su tuo tekstu ilgu, bet taip aš pats parašydavau ir atspausdindavau kompiuteriu. Galbūt ten iš pradžių buvo net apie 1,5 lapo, į vieną spausdintą puslapį netilpo. Aš matydavau, pasiima ir naida nuo šito mano staliuko maždaug už kokie ten 30-40 metrų skaitinėdami, kas yra, ir metą tiesiai iš jūsų dėžę. Tad aš pradėjau suvokti, kad aš ten bankrutuosiu, tiek išleisdamas popieriaus pirkimui, kurį išmetė. Tad aš pradėjau trumpinti tekstą, kad į puslapį atspausdindavau 3 tokius tekstus ir juos paskiau sukarpydavau. Paskiau aš buvau tiek sutaupęs to puslapio, kad maždaug tilpdavo į gal kokie 5 eilutės tas tekstas. Kad vis papigint visą šitą išlaidų naštą. Ir tai vat, bendroji suma aš paskaičiavau, išdalinau apie 15 tūkstančių. Atėjo tik 2 žmonės. Vienas dar tebelanko, kita atėjusi paskiau išvažiavo į Angliją, o galiausia palikusi vaikus, sugrįžo ir iškeliavo kitą pasaulį, bet jau nebesugrįžo su rantus. Tai va, koks yra efektas, kada gauni tą ir gatvėj kokią nors informaciją. Šitas kelias nėra produktyvus. Su krišnaitais aš labai daug bendravau. Ir iš jų ir knygas imdavau, ir aš turiu gausiai iš jų prisipirkęs knygų. Ir žodžiu, aiškinau ir apie Jėzų, ir kaip jie reiškia, tą supranta Krišną. Ir jie mane galėjo irgi normaliai paaiškinti. Taip, Krišna, tai atėjęs į žemę, įsikūnijas, žmogiškojo pavidalo dievas. Bet aš jau klausdavau, tai ar yra kažkas aukščiau už Krišną? Nu, sakykime, kaip Jėzus buvo įsikūnijas, bet jis turi tėvą, kurį skelbė. Tai aš norėjau išsiaiškinti, koks yra tas Krišna hierarchiniai struktūrai. Nu, galų gale, tai nieko nebeliko, kaip pradėti studijuoti Bhagavad Gita. Nu, tada aš pradėjau studijuoti jau Bhagavad Gita, kad suprasčiau. Ir paskui aš ėjau pas juos, mokiausi, kaip pasigaminti jogurtą, jie man aiškino tenai, jų būstiniai. Tai va, gaminausi jogurtą, labai skanus, aš dėkingas tiem grįžmaitam. Bet iš jų, kad kažką tai atversti tą šviesos kelią, gyvąjį kelią, nepavyko ne vieno. Nors santykiai buvo nuostabus tarp jų ir manęs. Tai va šita prasme, šitas kelias yra, na, dabartiniai kartoj ir kuri yra dar daugiau prigazdinta visų šitų karų, karantinų. Tai yra dar sunkiau, kad atrastų savo viduje tokią, sakykim, kibirkštį. kryptį, kurią teikia kūrėjo dvasia minties derintojas, kuri nustelbtų jų viduje esančią baimę. Baimę ne tik tai naujumui, žinių samprata, bet ir atsisakymo priklausyti didesniai grupiai. Įsivaizduokit, ištraukti iš krišnaitų jau tuos, kurie eina gatvėmis ir su muzikėlė tenai, su tais varpeliais, būgneliais garbina Krišną, jie jau irgi turi tam tikrą atsiverimą, kadangi jie ir medituoja, tai tas atsiverimas jiems yra jau įsišaknyjęs giliai, kad jie dabar atsiribotų nuo šitos jų samprata šeimos ir tada nertų visiškai vieni į visiškai jiems nežinomybę. Jie dabar jau jaučia tam tikrą galimybę bendrauti atėjus ir šeimom jie bendrauja toje būstinėje. Plius dar įvairiose šventėse dalyvauja irgi šeimomis. Dabar net išėjo iki tokio jau laipsnio, kad dalyvauja mūgėse su savo patiekalais vegetariškais. O pardavinėja komercinė kaina, aš jau Vilniuje nekartą sakiau, tai kaip jūs tokias aukštas kainas siūlot? Ten yra piragėliai, tikrai jie skanus labai, bet kainos tai, nu, komersantų. Ir dabar jau jie turi veiklą, dėl to, kada jie eina ir gatvėmis, tai įsivaizduokit, jau koks yra viduje tas įtikėjimo didelis laipsnis. Bet jie eina ne vienas, o jau kai knygas dalina, tai jie gali ten po vieną būti. Bet nedalina, o siūlo, reiškia, paukoti ir tada gauna tą knygą. Tai aš taip nusipirkau už 50 litų HGV digitą. Tai šita prasme priklausimas grupiai yra tam tikras užtikrintumas, kad tu jauti saugumą, kurį teikia ta grupė. O čia dar paremta Krišnos dievo samprata. Ir tas saugumas jau yra ir tam tikra dvasinė prasme besišaknyjantis. Ir dabar vėl atsiskirti ir tapt nežinomybė kažkokia tiesiog neįmanomas dalykas. Bet čia jau tą gali tik tai suvokti turėdamas įžvalgą. Be įžvalgos tada ir lieki taip, kaip atrodo veda iš vidaus. Juk aš ne šiaip savim sakau to žodžius. Nepainiokit tai, ką jūs patys mėginat primest kūrėjo valiai, kad jūs vykdot būtent kūrėjo valią, va šitokiu ėjimu, į bažnyčias, į su krišnaitais bendraujant, tai reik suprast, kur yra pastangos prasmingos ir energijos panaudojimas prasmingas ir kur yra bergščias. Tai aš suvokiu tą dalyką, kad be patyrimo, na, sunku patikėti mano žodžiu. Bet aš dėl to jums ir sakau, kad aš nuėjau tokius kelius, kurie sugražino tas tavo pasakojimas mane į tolimą praeitį. Ir kaip aš matau, tu užlipai ant to paties greblio. Nu, nieko nepadarysi. Reiškia, mano žodžiu neišgirsti.
O jie turi Vilniuje savo būstinę, Krišnos garbintojai. Ir jų ten daug, nežinai, kiek jų šiaip tokia didelė jų ryšinė.
Taip, didelė. Ir kai su eina šeimom, tai ten pilnos patalpos. Aš kai atėjau ten tų mokytis jogurtą gaminti ir iš jų raudą gavau, tai Tai ten aš negalėjau prasisprausti koridoriuose. Nu, ten patalpos nėra tokios, žinai, didžiulės. Mūsų dar didesnės šitam šventovėj Kaune.
O tai čia gal bus kažkur senamiesti tada, ne, jie randasi?
Čia aš dabar primiršęs kokią ten gatvę, kada ten, kur yra kiaušiniai, žinai, ten anksčiau Nemuno parduotuvės buvo.
Prie stoties ten kažkur. Prie stoties. Autobusus stoties.
Tai va, aš tą pasakysiu, va, kur tas kiaušinis yra, tai ten reikia, ten yra dvi gatvės, jos yra lygia grečios. Veda link tos, kokia ten gatvė yra įstoti.
Pylį, nu, žodžiu, turbūt.
Ne, pylį, būtent visiškai ne į tą pusę, Jeigu kiaušinis bus per vidurį, vat kaip buvo Nemuno parduotuvė, tai žiūri į Nemuno parduotuvę. Tu eini nuo šito, nuo senamiščio, čia, kur Rūdninkų gatvė, tai dešiniai yra ta gatvelė, ir jie eini iki pat beveik galo.
Iki tos Kauno gatvelės, gatvė. Kur... Kauno gatvė.
Kauno, jo.
Ai, tai iki vat, Kauno.
Aha, bet neprieini iki Kauno gatvės, neprieis iki Kauno gatvės, ten yra tokia, nu, tarsi atitraukti nuo tos gatvelės statiniai, tarsi būtų jau ten kokia gal 60 metrų nuo gatvės. Tu eini link ten ir ten yra, nu, tada tai buvo kažkoks tai ženklas su kažkokiu užrašu. Tai va ten yra ta jų būstinė, bet tai buvo tada, kada aš jau, aš dabar nežinau, ar jie išlikusi.
Aišku. Nu, man jie visada nesuvokiama buvo apskaitai, kaip lietuviai gali Krišną garbinti. Nu, va tas indų, kaip sakyti, indų...
O kaip lėkė, tokia Ivanauskaitė buvo, lėkdavo į tą Indiją, į Tibetą mėgino patekti, žodžiu, Nepalą. Taigi yra tas, nu, vidūnas, jisgi tai irgi ten lietuvis. Bet lėkia į tą Indiją, rytinė religija, rytų filosofija, turi tai, ieškantiems žmonėm, tam tikrą sėklą, pasėję, ko nesuteikia katalikybė. Jinai neduoda laisvės dvasiai katalikybė. O ten yra dvasia, kuriais daugiau yra erdvės. Ir kada paskaito, nu, tie, kurie vidūną skaitė, jiems tas horizontas yra išplečiamas ir mąstymo. Ir tada natūralu, kai atsirado čia jau po geležinės uždangos kritimo įvairios sektos ir naujojo amžiaus sektos, kaip tikėjimo žodis, tieso žodis ir kitos, reiškia, pakreipos bažnyčios. Tai va, tai atsirado ir krišnaitų. Ir jie, nu, iš pradžių buvo neištingi tokie, bet paskiau pradėjo irgi jau savo dantis rodyti.
Jo, ir jie vat, visų senamiešių prospektų dainuodami eina. Ir aš, vat, pavyzdžiui, pastebėjau, kad užsieniečiai, vat, nu, juodavodžiai, nu, matosi ten net ir tokie gal ir rindus.
Ne, indai, ne juodavodžiai,
jo, ir jie, ne, aš turiu menį, eina vat, lietuviai, nu, baltavodžiai, vat, tie krišnos garbintai, bet užsieniečiai, kurie mato juos einančius tamsaus gymio, jie juokiasi juos fotografuoja. Ir man taip atrodo, nu, vat ką jie užsieniečiai vat galvoja, vat eina šviesaus gymio Krišna garbint su Krišnos garbintojai, su dainom, ir jie tiesiog akivaizdžiai iš jų juokiasi. Nu, aš pati mačiau, tai aš vat kartais ir galvoju, nu, kodėl jie, nu, vat jie tą Krišną garbina, nu, iš tikrųjų kažkaip labai keista tą kultūrą perimti iš Indijos ir net užsieniečiam, kurie pas mus vat tiesiog kaip turistai eina tamsiaodžiai užsieniečiai, turiu meni, kurie pamato juos, jie juokiasi ir filmuoja, ne,
mobiliai. Juokiasi tas, kuris viską žvelgia paviršinį. Jisai nesupranta. O juk Krišnai tai eina iš širdies, o ne, nu, tai, ne šiaip sau, kad save pasidemonstruotų.
Tai,
o tas užsienietis, kuris jau tokią emociją išreiškia, jisai žiūri tik paviršinį. Ir jam atrodo, čia jau nebetitikimas, bet jis nesupranta esmės, kokie patiria patys tie krišnaitai.
Jo, jie turbūt lygina, kad čia yra katalikiškas kraštas, nu, kaip dauguma, o čia eina Krištos garbintoj ir jiems gal tas asocijuosi Europą čia, ten į Indiją. Nu, nežinau, aišku, kas jiems ten atrodo, bet vat jo, yra tas...
Matai, aš tai... Manyčiau dar kitaip. Tie užsieniečiai yra agnostikai. Jie netiki.
Mhm.
Apskritai.
Nu, gali būti.
Tai tada jie mato, kad čia yra tie tikintieji, kurie po gatvės šlaistosi.
Mhm.
Nu, tai jiems tada sukelia juoką. Jeigu tu, sakykim, eini šitą į barą, kur geria ten alkoholį, o tu atėjai ir negeri. Tai į tave žiūri, žinai, kaip, nu...
Į baltą varną.
Būtent. Ir iš tavęs gali ten šaipytis. Bet tai... kuris bus teisus? Ar tas, kuris atėjo į barą ir negeria, ar tas, kuris ateina į barą ir geria? Tai čia tie reiškia, atvažiavę iš to netikinčiųjų krašto iš esmės. Na tai jie ir tada šaipusi, kai eina tikintieji. Jie atvažiavo į tą aplinką, kur yra tikėjimas. Nesvarbu, kad jis yra nekatalikiškas, bet katalikiškas yra tvirtas pamatas lietuvių tautoje.
Taip.
O tie, kurie jau surado savas nišas ir tas naujo amžiaus sektos ir jog žiūrėk, Sabonis tapo žydų. Judėjimi.
Nu, baisu.
Priėmė tikėjimą. Nu, bet tai jisai dėl to, kad myli tą moterį. Tai yra judėja. Nu, tai čia jau yra apsisprendimas jo irgi. Bet tai yra apsisprendimas, nu, ir religinė prasme. Ne vien tik tai visuomeninė, pasaulietinė.
Nu, tai.
Jam tai iššūkis ir jis šitą iššūkį priėmė, kurdamas savo pasaulį, savo šeimą, savo gerbuvį. Ir jisai meta tą iššūkį katalikybei, čia esančiai Lietuvoje. Aišku, šito jis nebūtų padaręs, jeigu jis būtų Lietuvoje gyvenęs. Bet kadangi Amerikoje tai yra ten chaosas tarp įvairių religijų, ten apskritai, nepasakysi, kad ten yra religija.
Nu, ten jiem tik materialus dalykai, jiem tik tai doleris, sakysi, ir viskas Amerikoje.
Taip, gal turėtų dabar kiti kokį nors
gerai
pasidalinimą jūsų pačių mintimis. Prašau, pasidalinkite.
Aš irgi tada noriu pasidalinti tokiam mintim, įžvalgom, kaip iš tikrųjų susiduriu ir šiaip mąstau, kad labai sunku žmonėms, kurie, pavyzdžiui, domisi vien mokslu, mes žinom, vien intelektualiai gyvena ir savo tą protą vysto vien tik tai tą intelektualią prasme, tai jiems tas tikėjimas yra kažkokia tai kaip, na, kaip fantazija. Ypač tie, kurie netiki, na, mes žinom, kad jiems labai sunku priimti. Ir iš tikrųjų, jie savo gyvenimą grindžia pavyzdžiui, skaitydami labai daug knygų, ką aš susidūriau, jo apmąstymai siejasi su tuo, ką, pavyzdžiui, ištyrė mokslas ir jie tik tai tuo remiasi. Tai čia kažkokia savaitė pas mus šitamgi mūsų sodybai viešėjo tokie mūsų čia vieni draugai, tokia viena moteris su savo sūnum. Tas sūnus turi tam tikrą tokį neįgalumą, jisai negali normaliai vaikščioti su ramentais ir jisai savo, kaip sakyt, save vysto tik tai intelektualia prasme. Ir jisai verčia iš anglų kalbos knygas į lietuvių kalbą. Daugybė knygų yra išvertęs ir čia viena nesinį tokia davė, kad, žodžiu, paskaityt, kad, na, kuri grindžiama tuo, kad kaip tokios laisvės visiškai nėra. Na ir čia prieš išvažiuojant jau iš mūsų sodybos, jie atėjo tiesiog tokios šventinės vakarienės ir mes pradėjom tiesiog pokalbis. Bendrauti apie tas knygas, aš, Robertas ir jie kartu tarpusavyje su mumis ir užvedėm tokias, na, būtent temą jau daugiau link dvasinės pusės. Ir iš tikrųjų teko patirti, kaip yra sunku priimti iš vis apskritai tokį kaip Dievą, netgi jo egzistavimą, kad atrodo, aš žinau, kaip sunku, bet kaip praktiškai vat patiri, kaip žmogus masto, kaip jam yra sunku suprasti, kas tai yra, ir net nėra visiškai noro tai išbandyti, patirti, bet intelektas, tas toksai žmogiškas protas, intelektualus, jis yra be galo smalsus. Tai, žinoma, daug labai mes abu, ir aš ir Robertas, pasidalinom apie Urantijos knygą. Kažkaip taip gavosi iš kalbos po trupučiuką apie tą visą kūrinio sandarą, apie tokį kūrėją, apie visą kitą, apie jo dalelę viduje, na, daug taip nuosekliai ir dabar čia aš jau tos kalbos nepriminsiu. Va, ir tas iš tikrųjų sužadino tokį, kaip sakyt, smalsumą, pat įdomu, kas ten, kur, kaip, ką, kiek ten šviesmečių ir taip toliau. Bet vat iš tos dvasinės pusės, kai aš pagalvoju, išbandyti ir patirti pačiam, kas tai yra, kai tuo tarpu tikrai yra, jis galėtų palengvinti savo tokią, na, tokią fizinę tokią būklę, nes yra pasi tokia liga, kur žmogus labai jautrus, bet kokiems garsams ir taip toliau, nepaisant to savo tokio neįgalumo. Va, tai to nėra. Ir mama, aišku, jo lygiai tokia pati, nors labai nuoširdus žmonės, draugiški. Ir per tai man tiesiog įgauna tokios patirties, kad tikrai labai daug žmonių dabar yra tokių. Ir kai bendrauja, atrodytų tikrai smagu, įdomu. Ta žmogus lyg tai kokia vaikščianti enciklopedija. Ir tą žino, ir to šitiek daug žino, ir ten mokslo domisi. Bet kas jisai pats, kas yra, kad iš viso yra kūrėsio viduje, ir kad bent kiltų noras pabendrauti, išbandyti, kas tai yra, nėra. Nors turi draugų ir tarp katalikų, bet va, tas toks protas linkęs daugiau tokius tyrinėjimus, kaip ir mokslas, kuris dabar eina tą linkmę, jis eina į tyrinėjimus, kas kur, kas už tos net lastelės, kas už to atomo slepiasi, vietoj to, kad žvelgtų giliau į pačią prasmę, į tą esmę, kas yra sukurta, žodžiu, kas visą tai sukūrė, kad yra energija, kurios, na, tu negali, na, kaip sakyt, iš karto savo to materialiu protu apriepti, yra viskas daug daugiau ir plačiau, tai va, tokių turėjau ir patirčių, ir tokių apmąstymų. Kaip vis tik džiaugiuosi, kad įdama gyvoju keliu, galiu ne tik tai vystyti savo tą intelektualų protą, bet ypatingai jis vystosi jau tada, tuo išminties lygiu, kada yra garbinamas kūrėjas, kada yra gyvas bendravimas su kūrėju, tas mąstymas yra daug platesnis, pastebiu. Nesvarbu, kiek žmogus intelektualiai žinotų, jo mąstymas tik tai, jo žinios yra apribotos tai, ką kitas atrado, ką kitas parašė. Bet vat, mūsų tas žinojimas su Rantu, jis jau siejasi su to vidiniu patyrimu, kurio negali perduoti, kurio tu negali perskaityti, jis yra patiriamas viduje ir labai individualiai. Ir visa ta visuma, tada tų žinių ir to dvasnio, to patyrimo yra tokia, na, tokia nuostabi, kad leidžia tada jau suvokti visą aplinką plačiau ir save, ir kitus, ir tada stiprėti einant šito keliu, ir tada apima toks jausmas, kad iš tikrųjų tai tikrai yra teisingas kelias, nepaisant to, kad mūsų yra mažuma, nes tik tai taip turi vystytis būtent mokslas. Tokie žmonės, na, jie tikrai neatneša šviesos į mūsų tą planetą, na, taip kaip turėtų atnešti. Tai va, gal tiek.
Ačiū tau. Taip, tai tas, sakykim, tam tikras žmogaus neįgalumas tam žmogui leidžia kažkur kompensuoti, nukreipus savo dėmesį į kitas veiklas. Bet tai čia ir yra spastai. Kad materialios visos veiklos, jos tada įsirpė tą žmogų į tokią gelmę, kad iš jos išsilaisvinti neįmanoma. Čia kaip sukūrys. Tiesiog įsirpė į vidų. Tai jeigu jis būtų nuo mažumės ugdomas, sakykim, dvasinio kažkokio tai vedlio, be minties derinto, apie kurį jis nieko nežino, jo esančio viduje, bet išorėje, kad jis būtų gavęs tų žinių, kol dar nebuvo jo pasąmonė tiek užteršta ir tų žinių siekimų, jis būtų nepatekęs į tokią savęs apribojimo aplinką, kad vien tik tai šituo, ką mokslas teigia, tikėt, visą kitą atmesti, ypač kas susijęs su kūrėju, su dvasiniu vystymuisi. Apskritai, jeigu mes palyginsime, kad jie, na, sukūrė tokią civilizaciją mokslo pagrindu, tai jie kaip ta, nu, raketa skrieja tiesiog milžiniškų greičių, bet jie nesuvokia krypties, kur veda ta civilizacija. O mes einam vėžlio žingsniu. Ir kiekvieną kartą raketa nuo mūsų nutolsta milžiniškų laipsnių. O mes vėžlio žingsniu vis tiek žengiama savąją kryptimi. Ir ta žengimas, nors atotrukis didėja, bet mes per savo vėžlio žingsnį juos pasivėjame. Ir kas kiekvieną žingsnį, vėl jie stiprina atotrukį nuo mūsų. Nes jie raketos nestabdo, civilizacijų toliau grūties linkme vystoma. O mes, žengdami vėžlio žingsniu, vis tiek per naują žingsnį vėl jos pasivėjame. Tai įsivaizduokit, kai mūsų tas žingsnis yra tik tai vėžlio lygio, jų civilizacijos, o tai yra viskas, ir mokslas, ir švietimas, ir medicina, ir religija, viskas yra toj civilizacijoj, jau maišto pasireiškimo 200 tūkstančių metų sukurta aplinka ir institucijos. Tai kada mes galų gale pasieksim tą galimybę civilizaciją pakeisti į šviesos, į kūrėjo evoliucija šitoje planetoje. Jeigu pamastysit, tai fizinė prasme mes jų negalim paveikti niekaip. Niekaip. Bet mes esame šitame teisingame kūrėjo gyvajame kelyje. Tai mes veikiame tik taip, kiekvieną save. Save asmeniškai. Per susiliejimą kuo giliau su kūrėju. Kad mes tada šitame gyvajame kelyje patys išsilaikytume, o ne ieškotume kažkokio tai galimybės nusipirkti, žinai, patogų bilietą, kad patektume į tą civilizacijos raketą. Nes jinai turi savo čiuptuvus ir ji traukia visokiais blizgučiais. Jie kaip sukūrys, vat kaip įtraukia šitą jūsų draugą. Įtraukia civilizaciją visais tais siūlymais, argumentais, mokslo patvirtintais ir taip toliau. Nors mokslas ne ant tos pamatinės ir kertinės esmės yra išvystytas iki šiol ir toliau vystomas. Be kūrėjo. Tai tas mokslas yra klaidinantis žmonės. O kadangi mes esam tik tai, na, ne tai, kad pasakyčiau saujelė, tai mažiau negu saujelė tarp 8 milijardų su viršum žmonijos, tai natūralu mums atsilaikyti šitame kelyje. O žiūrėkit, ką aš šiandien ir kalbėjau. Abneris atsilaikė visą gyvenimą, bet jis turėjo paukoti savo visus santykius su visais savo partneriais. Jis liko su kūrėju. Bet kokia kaina? Ištikimybės kaina. Jis atsidavė kūrėjui iki galo. Nepasiliko savo nieko. A jis galėjo būti komforte, kaip suprantamas toje visuomenėje. Tai mes irgi esam diskomforto būkliai, bet mes turim tą milžinišką sustiprinimą iš kūrėjo, atsiverimu ir tuo patyrimu, ir kurio mes kitam niekaip negalime perteikti, niekaip, ir jie nesupras niekada, kol patys nebus pažadinti jau morantiniuose pasaulyse. Tokia ateitis mūsų. Turit kokių nors minčių pagarsinimui? Pateikit.
Mano mintis šiandieną yra apie gyvenimo prasme, mūsų gyvenimo prasme, kad mes šviesėdami, stiprėdami, gilindami atsivėrimą rojaus tėvam, koptume ant aukštesnio dvasinio laiptelio, stiprėtume, šviesėtume, ir visas prasmes plėstume, stiprindami tą asmenybę gyvais energiniais ir vėsiais, tik iš kūrėjo, bendraudami su kūrėjų. Ir stiprėtume mes, ir paskleistume į aplinką, prisipildę energinių virpesių, ir mes siektume šito žinojų vertybių, ir paskleistume į aplinką, ir savo veikimu, ir perteikiant broliams esim. Tai aš šitą mėnesį patyrėjau irgi tokį buvimą pas sesę, brolį. Ir perteikdama šviesą, pagarbindama kurie, melsdamasi. Ir dėkojau kūrėjui už tai, kad mes stiprėjam, šviesėjam tiek, kiek pajėgėm. Ir tiesiog viena sesė visada paprašo maldos, sustiprinimo jų šeimų. Žinoma, jie nesiekia, žino šitą gyvąjį kelią, bet man labai gera, kad aš galiu perkėkti, pasidalinti tą šviesą, pasimelsti. Ir šią savaitę mane aplankė buvusi bendradarbė su sūnum, sūnų 18 metų. Visada jo noras aplankyti, mus vadina seneliais, nes aš jai padėjau ginčytą sunelį. Žinokit, visada man labai gerda, priima mane ir visada medžiuosi, ypatingai šitas berniukas, turi prieškimus. Tai tiesiog gera, kai išklauso ir žiūriu užsimerkęs, jisai taip įdėmiai. Visada arba aš juos aplankau, arba jie čia atvažiuoja retkarčiais pas mus į namus. Tai aš džiaugiuosi. Ir dėkoju kūrėjų, kad galiu perteikti. Nušviečiau ir šitą Kristaus apreiškimą turi, ir akimirkas amžinybės turi, ir apie svetai nežino. Aišku, nėra to tokio pokalbio apie tai. Tik tai aš vis tą kryptį nurodau, kad skaitykit, šviesėkit, stiprėkit, kas yra aplinkoje dabar, kaip gyvena broliai sesės tamsoje. Tai va, tokie patyrimai ir mūsų stiprina, kad galime perteikti tą švieso žodį, pagarbinti kūrėją. Tai už tai ir dėkoju kūrėjui. Tai gal tiek.
Ačiū tau. Iš tikrųjų, mes ir turim tą vidinį impulsą veikti, nes tik veikli dvasia yra gyvybinga. Kitaip jie apsiblaus. Ir šito mes esame išskirtiniai, kadangi matom daug platesnėme kontekste viską, ką daro ir kitos sektos, ir kokia veikla yra vykdoma įvairių politinių institucijų, šeimos institucijų. Tai va, mums leidžia patiems suvokti, kokia yra aplinka pasmerkta. Tiesioginė prasme pasmerkta savo sprendimais ir savo pastangomis, kuris taip aktyviai deda tų sprendimų įgyvendinimui. Bet jinai yra pasmerkta tuo. Nes viską daro prieš kūrėją ir prisidengdami dar kūrėjo vardu, bet tai vis tiek, mat, kaip aš sakiau tą metaforą, raketą skrenda ir jie viską daro, kad ta raketa įgautų dar didesnį greitį. O mūsų kelias yra evoliucinis. Tai yra tas, kur nėra raketos greičio, bet yra vidinės, dvasinės, kokybinės transformacijos. Ir kada mes, sakykime, atliekam gėrio veiksmą, tai viduje ta vidinė transformacija yra milžiniška pasitenkinimo būsena. Kaip tu matai, kokia milžiniška šviesos prasme yra pasidalinta informacija su tuo, kuris nori išgirsti informaciją. Neprimetant ją, bet pasidalinant. Ir dėl to mes ir esam palaiminti. Palaiminti taip, kaip sumanė kūrėjas. Būsim su kūrėju, mes ir būsim palaiminti visą laiką ir veikloje. Viskas priklauso vėl nuo mūsų gilesnio ryšio su kūrėju. Ir atlygis, kurie yra ta būsena mūsų. Tai su tuo aš jūs ir sveikinu ir dėkingas už jūsų pabuvimą drauge. Rytoj pasimatysim Kaune.